Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humihingi ng tulong ang mga Australiano na naipit sa Laos para sila'y makauwi matapos na nabigong tumupad ang Queensland sa pangako nito na payagan silang pumasok sa estado. Dahil sa insidente, muling uminit ang ilang buwan ng pagtatalo patungkol sa hangganan o borders sa pagitan ng Queensland at New South Wales. Ang detalye sa tampok na ulat ni Brett Mason at Jennifer Liu na isinalin sa wikang Filipino. Isang daang travelers na stranded overseas ang sinabihan na hindi sila makakabiyahe pa uwi sa kabila ng pag-book ng isang chartered flight. Ang natura mga travelers ay dapat sana'y paalis mula Malaysia, Singapore at Laos at sila'y tinukoy ng pamahalaang federal bilang mga vulnerable travelers. Kasama sa 56 na Australians at New Zealanders na sumusubok na makaalis sa Laos, si Simone Harley na Marso pa'y nasa bansang Laos na. Anya, desperado siyang umuwi matapos na siya'y sexual na maasulto habang siya'y natutulog.
I have been struggling for 6 months since this. There is no mental health services in Laos to help me. I am desperate. I need to come home. I need to get the mental health care I need to get over what happened to me. And now you have dashed not just my hopes, but the hopes of my fellow Aussies stuck in Laos.
Noong nakarang linggo, nagbigay ang Australian Border Force at pamahalang Queensland ng nakasulat na pag-aproba para sa isang self-funded charter flight. Nakatakdang lumapag sa Cairns ang mga naturang travelers sa October 28, ngunit ang permiso na iyon ay biglang binawi. Sinabi ng charter flight operator na si Stefan Wood, inabisuhan siya ng Border Force na ito'y desisyon ng gobyerno ng Queensland. Sa halip, nag-alok ang gobyerno na payagang lumapag ang flight sa Brisbane, na sinabi ni Ginoong Wood na nagkakahalaga ng mas malaking pera kaysa sa kayang bayaran ng mga bebyahe.
Cairns want us, the mayor said they want us, tourism wants us, everybody wants us. I really have no idea. I mean, how a government can say, yes, here is your approval. You plan everything on that, financially, everything on that. And then to have that approval taken away, it is huge.
Ito'y matapos na aminin ng mga federal na opisyal na hindi nila pinlano kung ilang lugar para sa pag-quarantine ang kailangan para tuparin ang pangako ni Punong Ministro Scott Morrison na mapauwi ang nasa 30,000 na Australiano bago magpasko. Pinintasan naman ng tagapagsalita ng Labor para Home Affairs, Christina Kinelli, ang liderato ng pamahalaang federal na ngatwiran na may sapat na kapasidad para sa pag-repatriate ng mas maraming tao. Ani Kinelli, galit siya sa kalagayan na kinakaharap ng mga vulnerableng Australiano na na-stranded sa Timog Silangang Asya.
If there is a core Australian value, it's don't leave your mates behind. But we've had a Prime Minister who stands up and promises on the one hand he's going to get all 32,000 stranded Australians home by Christmas. And now we hear in Senate estimates they might be lucky to get a few thousand home by Christmas. It's all promise, it is no delivery, and it is literally leaving Australians behind.
Ayon naman kay Federal Health Minister Greg Hunt, nagtatrabaho ang mga otoridad para maiuwi ang mas maraming tao sa pamamagitan ng pagdagdag ng kapasidad ng hotel quarantine, pagbubukas ng Howard Springs facility sa Northern Territory, at pagkakaroon ng travel bubble sa New Zealand. Nanawagan si Ginoong Hunt sa mga estado at teritoryo na mag-abot ng dagdag na tulong.
The Northern Territory has been magnificent in helping to bring home Australians. New South Wales has lifted far more than its fair share of the task of bringing Australians home. This is about bringing home our brothers and our sisters, our sons and our daughters. That's why it's important.
Sa pahayag ng Premier ng New South Wales na si Gladys Berejiklian, handa ang kanyang estado na mag-host para sa mga magbabalik na travelers. Pero hinihikayat niya ang ibang estado na bayaran ang mga gastusin kung tatanggi sila na mag-host para sa mga tao na nangangailangan na mag-quarantine.
New South Wales has been doing the heavy lifting when it comes to quarantine. We've welcomed Australians back from all the other states, and it's about time Queensland in particular coughed up. They've closed their border to us without reason. And now that, you know, they have to cough up the more than $35 million they owe us for welcoming back their citizens.
Muli namang dinepensahan ng Premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, ang desisyon ng kanyang estado na panatilihing sarado ang mga borders.
Well, I'm not going to be lectured by the Premier of New South Wales. What happened to all working together? I mean, that's what we do. We go into that national cabinet and we want to work together.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.